Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Đokić danas je uspešan menadžer kafe bara Julian Dupont u Nišu. Ispričat će nam svoje sećanja na NATO bombardovanje centra Niša kasetnim bombama u maju 99. godine.
Tačno 20 godina od svih dešavanja 99. godine. Ja sam imao tada 21 godinu. Bio sam student pravnog fakulteta, druga godina. I jednostavno u tom trenutku kad su svi pričali da će biti bombardovanje, ja kao student pravnog prava nisam verovao da ćemo tako nešto da doživimo. Pa zato što mi je bilo apsolutno neverovatno i realno, ja nisam imao nikakve veze sa političkim dešavanjima u Srbiji, niti sam smatrao da ja treba da budem žrtva bilo čije politike, kao što je činjenica da jasno bili, i mislio sam da to nisu metode, niti sredstva, niti način da se rešavaju takvi problemi. Ali je činjenica da se to jeste desilo 23. marta i ja se tačno sećam, bio sam kod kuće sa majkom, brat i otac nisu bili tu, sećam se prvih sirena i te panike kad zaista nismo znali šta da radimo i što nas čeka. Jesmo otišli u naš podrum, sklonili se, inače živim u centru Niša, u istorijskom delu grada, znači pored nekoliko spomenika kulture koje su od izuzetnog značaja za našu državu, i mi nismo ni očekivali da će bilo šta najiskrenije se desi baš nama, iako tu postoji mostov i ne znam, jama da Niševa nije velika reka, i to nisu neki ciljevi, po mom mišljenju, koji bi bili eventualna meta. Ali je činjenica da jesmo preživjeli svašta i sva bombardovanja koja su se desila, a Niša dosta bombardovanja, su vazdušnom linijom bila, mislim, svaka meta je bila vrlo blizu nas i mi smo bukvalno svako bombardovanje doživjeli kao da su bombardovali naše kuće. Većina kuće u tom kvartu u kom ja živim su dosta stare, znači neke su još iz turskog vremena, većina je građana između dva svetska rata, znači to nisu čvrste konstrukcije, tako su detonacije se baš osjećale u kući. Ja se tačno sećam na to što Niš nije odmah prve večeri bombardovan, koliko se ja sećam, ali sutradan moja majka imala radnu obavezu i trebala krene na posao i dan danas radi u genetološkom centru u Nišu. I ja se sećam da su sva ulična rasveta je bila pogašena i ono je trebalo nekako da ode do posla. Ja sam krenuo sa njom do centra, do autobusa, nije bila vazdušna opasnost i to je prvi put da sam ja čuo sirene onako da nisam, da sam bio van kuće. Ona ušla u autobus ovde u centru i čule su se sirene, ja sam se okrenuo, vidio sam kako autobus staje i vidio sam vozača koji izlazi iz autobusa. Naravno, našli smo se, neko nas je usmeravao ka nekom skloništu koje je bilo u centru, odnosno podzemni prolaz. Mi smo otišli do kuće, zato što realno se čovjek tu najsigurnije osjeća i tad je bilo prvo bombardovanje. Onda smo se žalili, pošto mi jesmo čuli detonacije, ali to nije bilo ništa toliko strašno. Mislim, predstavu o bombardovanju imamo iz Drugog svjetskog rata ili ranije, gde ono što smo čuli ili videli neke snimke, tako da kad smo videli ovo, onda smo rekli, ovo nije ništa opasno, kao okej, bit će sve u redu. I kako se povećavao intenzitet bombardovanja, tako je bilo sve gore i gore kod nas. Mi smo to onako normalno preživljavali i jesmo odlazili na naš podrum, ne samo mi, nego i većina iz komšiluka, zato što postoji jedan deo podruma koji je imao betonsku ploču, to je novi deo kuće. Kao to smo se osjećali najsigurnije. No, i tu se jesmo sklanjili, mi čak i radnici studentskog kulturnog centra i studentskog centra koji je preko puta, jer inače živim preko puta zgrade univerziteta u kojoj se nalazi između ostalog i studentski kulturni centar, i mi se jesmo tu sklanjali. Kad smo prvi put ušli, mi smo shvatili da nemamo na šta sednemo. Ja nisam znao da su moje strine, moja majka sredile taj podrum i da je on bio onako, raščistile su ga stvari. Podrum je bio pristojan, mislim, šta ima u podrumu, nema ništa osim zidova, i kasnije smo mi unali neki namještaj da bi čisto mogli negde da sednemo i sve to. I sećam se prve slike, znači kad smo svi sišli, bilo nas je, ne znam, desetak otprilike, i tri psa. I onda je onako bilo baš zanimljivo. Kasnije su tu mnoje komšije dolazile. Iskreno, nikad nisam, jednu noć sam prespavao u podrumu, ali to je posle bombardovanja, ono koje je ostavilo najveći trag na mene, i to jeste bilo bombardovanje samog centra Niša kasetnim bombama. Sećam se veče pre nego što su nas bombardovali, kasetnim su bombardovali neki deo grada, mislim da je Medoševac ili vojni aerodrom, i ne znam kako se stvorila neka žena kod nas u kući, mene su inače te priče užasno nervirale, ona je stalno pričala kako je njena kuća srušena, ne znam ni ja, ja sam se popao na sprat gde živim, gde je moja spaća soba. Sećam se da sam uzeo dva benzidina, što nikad ne radim, razmakao sam one zavise, digoro letno, lego sam da spavam. E, ono što sam doživao sutradan jeste najveća trauma zapravo za bombardovanje, jeste, sam se ja probudio. Nemam zvuk samog bombardovanja, niti bilo čega, kasnije sam shvatio zbog čega. Ja se jesam probudio, ja sam sa onog prozora, otvorio sam prozor i posmatrao sam i video sam neki haos. Znači, ljudi su trčali na sve strane. Najiskrenije nisam znao šta je tačno u pitanju. Onda sam video da sa sledeće kuće leti krov i video sam da ista kuća počela da gori.
Ja sam, to je bilo u toku dana ili noći?
Da, ja mislim negde oko podneva. Znači, da, mislim da je bila subota, nisam potpuno siguran. Pijačni dan u neposrednoj blizini je jedna od najvećih gradskih pijaca u Nišu i tu je bilo baš dosta ljudi. Ja sam video to i moja sledeća reakcija je, ja sam se zaista uplašao, očekivao sam da će kuća da se sruši, ne znamo da je to nacija, stvarno mi nije, nisam znao šta su kasne bombe tada, nešto što se koriste za ubijanje ljudi, zapravo više nema i drugi nikakav efekt za ubijanje samo ljudi, koliko sam shvatio. I znam da su i tada i pre toga bile zabranjene, ali je činjenica da su korišćene niš više puta. Danas stavim ono što, gde sam stao, ja sam sišao u prizemlje, kuće probudio brata, spavali smo, znači, otišao u podrum, video svoje rođake koji su već tu bili, i oni su mi rekli, sam ja samo ponavljao, Damirova kuća gori, Damirova kuća. Većina komšija su preživjeli, nažalost jedan komšija koji je, to su dve velike kuće sa zajedničkim dvorištem, je u tom trenutku zaista bio živ, ali kasnije je preminuo u bolnici, ako se ja dobro sećam, mislim da su njegovi unutrašnji organi popucali od blizine detonacije, tako nešto, neko unutrašnje krvarenje, ovako fizičke povrede.
I to je ta fotografija?
To je, da. Tako je, tako je, taj snimak i fotografija koji postoji je tad nastao kad smo ga mi uneli u automobil, i ja sam vidio čoveka koji leže onako, koji je komunicirao najnormalnije, i zašto sam na ulicu, rekao sam zoviti hitnu pomoć, i onda mi jedan komšija je rekao kao okej, smiri se, sve u redu. Naravno, hitna pomoć jeste bilo, ali naravno to je bilo puno ljudi koji su povređeni, bilo je puno mrtvih ljudi na sve strane, moram da priznam da ih nisam video. Znači, ja došao tu, nešto dalje od nas bilo, ali da su kuće oko nas gorele i da su automobili goreli, to jeste. Nisam išao dalje, znači, mnogo dalje od svoje kuće. Mi smo unili tog čoveka u auto, koji je, ne znam, neki od komšija dovezu, unili ga u auto i oni su ga odvezli u bolnicu. Kasnije sam ja saznao šta su kasetne bombe, zapravo kasetne bombe su bile svuda oko nas, mi to nismo znali, mislim, ja tada nisam znao da ti konte male bombe stoji dalje na ulici, mi smo se šetili najnormalnije. Nešto posle toga su došli, ne znam koga tačno, sad stvarno ne sećam, neko iz Skupštine grada, verovatno, ili vojska, policija, i evakuisali su sve kuće koje su imale bilo kakvo oštećenje. Ja sam onda, preko puta mene, znači, zgrada univerziteta i studentski kulturni centar, i sećam se radnika, s pravdom u kojem sam bio i igrao sam u folkloru koji je u sastavu studentskog kulturnog centra, pa sam sve te ljude poznavao. I sećam da su mi svi pitali šta je s kućom, šta je s kućom, ja zaista nisam imao nikakvu predstavu šta je s kućom, i onda su mi pokazali, znači, da ceo jedan deo, to je severoistočna strana kuće, nema krov, to je tačno bilo iznad moje sobe, ja sam bio ispod, to negde objašnjava ono da ja nemam ton, verovatno je ta detonacija koja je od bombe me zaglušila, ne znam, ja nisam čuo, nisam on nikakvo, odnosno nemam ton. Ono što se ja sećam da su nas evakuisali iz kuće, pošto nisu, mada moram da priznam da i dan danas niko nikad nije se popeo na krov i rekao da je to apsolutno bezbedno, niko nije proverio da to nema ništa, ali su išli nekim metodama da, pošto nema krovne konstrukcije, da ta bomba pukla, tako sam rekli, smo bezbedni. Oni su sve kuće koje su bile oštećene ili gde je bilo bombe evakuisali, bili smo u komšiluku, u prvoj kući pored nas. Uveče smo otišli u neki stan gde smo prespavali, mi smo se posle nekoliko dana vratili tu, mislim posle par dana kad su oni raščistili teren od tih bombi. A inače je ceo kvart bio zatvoren, najiskrenije nisu sklonili ni ljude koji su nastradali, čekali su novinare koji su se pojavili kasnije, ja tad već nisam bio kod kuće, i oni su prošli, svi svetski mediji su prošli, snimali, što isto bilo malo čudno. Mislim, meni čudno, ja razumem to, ali mnogo čudno da ti ljudi su ležali na ulici ceo dan. I tu postoje ti snimci koje danas možete naći svuda. Ali mi smo već stvarno, mislim da je većina ljudi koji su to živjeli su napustili kuće i koje gde mogu, tako se znaš. Demontiranje tih bombi na licu mesta, ne znam koje metode primenjuju, neke gume su stavili i onda su eksplozivnom napravom aktivirali. Postoje nekoliko tipa kasnih bombi, koliko se sećam, one koje odmah eksplodiraju, one koje su zapaljive i neke koje posle određenog vremena se aktiviraju. Dešavalo se u Nišu da i posle mnogo godina su nastradili neki ljudi od kasnih bombi u svojim nekim voćnicima, ne znam ja, gde su bacili, zato što su ostale te bombe. Sad ih valjda više nema, nadam se. I sutrano su bombardovali most, isto u sred bela dana, onako, i tad su ono što nije bilo srušeno od kasnih bombi se srušilo od mosta. Većina kuće je ostala bez prozora, krovova. Ono što je bilo malo slomljeno se dolomilo, i tako da je to isto ono što smo mi direktno osetili odmah sutradan posle tih kasnih bombi, koje mislim da tada nisu bile ni raščišćene još uvek sve. Stric, otac su odmah sredili krov, ipak nisu mogli da ostave kuću bez krova, zato što to proleće, kiše su padale, oni su odmah sredili. Mi nismo imali fizički drugih oštećenja osim krovne konstrukcije, tu smo imali sreću. Par nekih prozora koji su se slomili tada od gelera koji su leteli, i kasnije od mosta, odnosno od kamenja koje je letelo iz Niša, i oni su odmah sredili krov, i kuća je bila najnormalnija, funkcionalna, nije bila nikakvih naša, neke su izgorele, mnogi ljudi su ostali, mislim, bilo je svakakvih primjera, ima tu, mislim, imali tu sreću da je samo krov kuće stradao, deo krova stradao. Pa najnormalnije, ne znam, ja nisam išao na fakultet tih dana, znam da su mnogi studirali u to vreme, to je ono što me šokiralo kasnije, kad je trebalo se vratiti, mislim da su mnogi završili i više od pola fakulteta, ja sam rekao, ok, pošto studiram pravo, mene ovo sve nije normalno, ja ne bih mogla živjeti kao pravnik, ako se sam to što je ta nauka koju sam studirao ne poštujem, ne vidim razlog zašto ja sam prekinuo studije posle toga. Najnormalnije, sedeli smo sa komšijama, sa drugarima tu iz komšiluka, svi zajedno, uglavnom, kažem, tu kod nas u dvorištu, pošto je velika kuća i veliko dvorište, onda su većina komšiluka su bili tu kod nas.
Šta ste radili?
Ne znam, ništa konkretno, igrali smo karte.
Ja recimo pamtim datum.
Igrali smo karte, ne znam, stvarno ne znam što smo radili. Znam da ono, najnormalnije pijuskali vino ili ne znam što smo imali tu što se našlo, pošto mnogo toga nije mogli ni se nađe ni po prodavnici.
Da ti delili ste?
Pa da, onako komšinski. Ništa najnormalnije, mislim, najnormalnije. Jer mi prevaziđemo te probleme koje smo imali tada, ali činjenica da se taj neki okidač kod svakog od nas javlja i da nije najprijatnije. Mislim, te slike su i dalje vrlo žive, jako 20 godina. Onda mi padaju neke druge stvari na pamet, između ostalog da mnogo mojih komšija kasnije preminulo od raka. Vrlo specifično da je njih troje, četvoro umrlo od iste vrste raka, između ostalog jedan moj brat. Tako da nije baš najprijatnije. Odnosno, to su neka pitanja koje ja sam sebi niko nikad nije možda dokazao, da li direktno ima veze, ali činjenica da ja znam, znači najmanje 5-6 ljudi koji su živali tu tada, koji više nisu sa nama, pritom su umrli vrlo mladi ili brat je umro, nije imao 30, ne znam, 77. godište, tako da umro je pre 3 godine od melanoma kože. Isto tako jedna komšika, njen sin je operisao melanom kože. Meni je jako čudno da se tako nešto desilo u tako malom prostoru, da toliko ljudi od iste bolesti.
Da li te na neki način vređa to što to nije ispitano, gotovo uopšte?
Pa ja mogu da kažem ovako, pa ali šta i tu mi ništa ne možemo da uradimo.
Možemo, evo radimo.
Pa da mi radimo, ali samo država, znači nas niko nikad nije pitao da li mi možemo da sredimo tu kuću, da li nam je potrebno bilo kakva pomoć. Nas tada niko nije pitao da li mi imamo kuda da odemo, da li imamo gde da se sklonimo, znači bila je neka procena te štete, nikad niko nije ništa uradio po tom pitanju, ja nisam siguran da je država preduzela bilo kakve mere. Eto, i to mi je sećanje da smo se mi zapravo spremali, te godine bilo 40 godina ansambla i trebalo da putujemo cele godine, svakog meseca negde, i trebalo da putujemo za Italiju i naravno bile su vize koje nismo dobili i čim se završilo bombardovanje mi jesmo otputovali za Italiju i kasnije, mislim da je to bilo u pitanju 2004. godine, sam bio isto na turneji, još uvijek sam igrao i upoznao sam neke ljude i dan danas smo prijatelji Španije i meni je ono bilo, to je negde onako moralno satisfakcija čoveka da ljudi, zaista su svuda ljudi i oni su nam izvinjavali za to što smo mi doživjeli između ostalog jer su učestvovali njihove vlade i sve to. Sve vreme, znači koliko je trajalo bombardovanje, sam bio tu, osim par dana, kažem, neposledno kasnih bombi, bio sam vrlo blizu u stanu, u jednom stanu, ali sam tu bio u gradu. Jeste bilo nekih organizovanih kao protesta, štitili su mostove i tako neke stvari, ali iskreno nisam posvećivao ništa od toga. Znam da ono, imam još neko sećanje da su mislili da gumama su palili su gume kako bi štitili neke nove mostove na Nišavi, znam da su nam kuće smrdele. ja sam to nisam mogao da podnesem.
Kako se mostove štite paljenje guma?
Ne znam, to morate pitati one koji su naložili to, ali pošto moj neposredne blizini imam dva mosta koji su inače onako Nišave mala reka, ali su palili dosta guma i baš smo smrdele onako skroz na kako se to zove, na plastiku guma u stvari. Pa dobro, znalo se i za Niš, sigurno su znali, zato što postoje neki snimci kada delegacija SPS-a posećivala rafineriju, odnosno ne znam kako se zove, i gde se jasno čuje da javljaju da idu avioni koji će da, čak i neki od ministara, ja se sad zaista ne sećam ko je bio prisutan i povređen u bombardovanju, tako da znam da se znalo. S druge strane, znam da isto, nisam potpuno siguran da smo mi kolateralna šteta, zato što u zgradi koja je preko puta mene je činjenica bila vojska, Između ostalog, tadašnji general Pavković, koji je bio načelnik generalštaba, je bio svake noći tu i znam da smo se mi iz komšiluka onako negde i pribojavali što su tu i oni su rekli, ništa, vi nemojte da brinete dok smo mi tu. I onda je bilo logično pitanje, šta kad vi odete? A čini se da zgrada univerziteta do 80. neke godine je bilo i vojni objekat, između ostalog. Bila je vojska u jednom delu, to je zgrada univerziteta, u stvari, ili mi je zovemo Banovine. Pa jeste i ona oštećena, ali deo od nje ka zapadu. Znači, ona je najmanje nešto stradala. Znači, tu je negde granica kako su padale bombe. Znači, od te zgrade nadalje jesu pale nekoliko kasnih bombi i na samo tu zgradu. Da, jer bi bombardovali verovatno ovim drugim bombama kao što su ugađali komando treće armije, ne znam, ali možda je bio rizik veliki, zato što je to mali deo grada, iskreno nema mnogo stanovnika, ali je dosta im frekventan, ima puno ljudi zbog pijaca i svega, pa možda je bio veći rizik. Ili, ne znam, stvarno ne znam šta je bio cilj. Mislim, generalno, ako je to bilo šeta da što su onda bombardovali kasnije, potpuno rezidencijalni deo grada, gde su samo stambene zgrade. Okej, to je pijaca kod nas, ali su bombardovali deo bulevara, odnosno duvanište se zove, gde su samo rezidencijalni objekti, ništa osim njih nije bilo. Isto su bacili kasne bombe nekoliko dana posle toga. Vraćam se na dan kad su bacili kasetne bombe. Ja jesam video s prozora da je odletao krov kuće mog komšije i video sam da gori ta kuća. Ja sam strčao prizemlje pa u podrum i otišao do te kuće i onda sam video povređenog komšiju koji je sedeo ili ležao na pragu svojim ulaznim vratima. On je bio u dvorištu zato što u tom trenutku trebalo da naiđe njegov sin sa unucima i čekao ih je. I kada su bombe počele da padaju, on je krenuo ka prvom ulazu u svoje kuće. Nažalost, nije uspeo da uđe u kuću i bio dosta... Mislim, fizički nisam video puno povreda, tu i tamo jesam video da on nešto krvario, ali nije delovalo toliko ozbiljno. On je nastradao. Taj čovjek je bio učitelj u mojoj osnovnoj školi, njegova žena bi bila profesor, nastavnica srpskog jezika i on jeste nastradao od komšija koliko ja znam, ostale nisam poznavao. Bilo je dosta žrtvovalo i ne sećam se tačno broja koliko je stradalo, jer su u tom trenutku bombardovali nas i deo kliničkog centra isto kasetnim bombama, to je istovremeni napad bio. Slažem se da je možda Niš mesto gde je trebalo tako nešto da se desi.
Misliš na to obeležavanje?
Da, sam čin. Moram da priznam da nije bilo prijatno iz razloga jer je nama bilo ograničeno kretanje. Nisam siguran da je iko od žrtava konkretno bio uključen u samu ceremoniju. Ali činjenica da ja nisam mogao da dođem u jednom trenutku do kuće, da su me legitimisali da bih zato što je dešavanje bilo na samom Tržijskom mostu, ja sam zaista u neposrednoj blizini, sa strane je bilo apsolutno zatvoreno i kretanje, razumno, najnormalnije, ali ja sam pokušao sa druge strane da dođem do kuće i nisu me pustili. Moram da priznam da je bilo puno ljudi koji su se šetili, koji nisu sigurno bili nišli, organizovano su došli i iskreno kasnije ja sam morao da dođem do svog posla i prošao sam centrom, nije bilo tako posvećena manifestacija, ali korektno.
Slušali ste razgovor sa Dragoslavom Đokićem, menadžerom Niškog kafe kluba Julian Dupont, o njegovom iskustvu tokom NATO bombardovanja centra Niša kasetnim bombom. Emisiju realizovali ton majstor Damir Gođevac i rediteljka Marija Krstić.
Thank you.